Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында дөнья җәмәгатьчелеге Төркиядә хакимияттәге Ак партия өстеннән барган мәхкәмә эшен күзәтә. Үзен ирекле Каракалпакстан дип атаган төркем интернетта бәйсезлеккә өндәгән мөрәҗәгать бастырды. Кем алар, нәрсә таләп итә? Татар башкорт дөньясы яңалыкларыннан соң сезне быелгы Тукай бүлегенә тәкъдим ителгән иҗат кешеләре белән таныштыруны дәвам итәбез. Азатлыкның Казан студиясенә шагыйр Рәдиф Гаташ чакырылган. Бу һәм башка темалар бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Алга таба азатлык дулкыннарында. НАТО Русияны тынычландыра, Руси ышанмый. Патша заманында мөселманнарга дәүләт бүләкләрен тәре белән түгел, ә түгәрәк рәвешендә ясалган башка төрләрне биргәннәр. Тәре куелган бүләкләрне бирү Русиягә кире әйләнеп кайтты. Башкортстанда ел укытучысы бәйгесе тәмамланып килә. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. НАТО-ның Бухаристагы олы җыенында икенче көн Русия һәм Украина җитәкчеләре белән сөйләшүләргә багышланды. Игътибар бигрәк тә Русиянең урыныннан инде китәргә җыенган президенты Путинга юнәлгән иде.
Һәм Русия президенты үзенә багланган өметләрне аклады дияргә була. Бу ел да ул Русиянең НАТО һәм Умән бар көнбатыш белән аралары турында үзенә хас кырыслык белән кызыклыгына белдерүләр ясады. Путинның Русия шикләреннән тышта дошман күрү гадәте яңа нәрсә түгел. Ул моны президентлыгы чорында һәр даим күрсәтеп килде. Үз куркуларын ул Бухаристада яшермәде һәм НАТОның көнчыгышка таба киңәю хакында булай диде.
Появление на наших границах мощного военного блока.
Безнең шик буйларында үз гамәлләрен Вашингтон килешүендәге 5-нче маддә нигезендә карашак куәтле бер хәрби берләшмә барлыкка килүе Русиядә илнең иминлегенә турыдан-туры янаган бер куркыныч буларак кабул ителәчәк. Без бу эшләрнең Русиягә каршы юнәлдерелмәү турындагы белдерүләр белән генә канәгать була алмыйбыз, ди Владимир Путин, НАТО киңәюен һаманда зур янау буларак бәяләүен раслап.
Удовлетворить нас не могут.
Путин телгә алган Вашингтон килешүенең 5-нче маддәсендә НАТОдагы бер әгъза илгә каршы ясалган һөҗүмнең бар саклану берлегенә ясалган дип бәяләнәчәге турында әйтелә. 1949 елда имзаланган шушы документ НАТОга нигез салган килешү булып тора. Ягъни НАТО үзенә Украина һәм Грузияны да алган ишракта һәм шушы 2 ил белән Русия арасында берәр кораллы низах чыга калса, бу Русияның турыдан-туры бар НАТО куәте белән эш итәчәген аңлатачак дигән сүз. Мәскәүнең андый ихтималдан куркуын аңлап булса да, уйга, димәк, Русия, Украина я Грузия белән мөмкин проблемаларын корал кулланып хәл итү хакында уйлана дигән фикердә килә. Шуның сурәтендә Киев һәм Тифлисның ни өчен НАТОга шулкадәр омтылуы аңлашыла төшә. Украинада, Грузиядә асылда Бухарест очрашуында НАТОның әгъзалыкка ирешү планын алуга өметләнгән иде. Әмма бу әлегә булмый калды. НАТОның кайбер әгъзалары, җөмләдән Франция һәм Германия, алар әле тулы әгъзалыкка әзер түгел дип, Украина һәм Грузиягә андый план тәкъдим итүгә каршы чыкты. Ләкин икенче яктан, Киевтә, Тифлистә, киләчәктә бу бик мөмкин эш дигән ныклы гарантияләр алды. НАТОның баш секретаре Яп де Хопс Хафер моны пенҗешәмбедә әйтте, җомга көнне Украина президенты Виктор Ющенко белән очрашканда да кабатлады. Тиешле реформалар үткәрү һәм әгъза булу өчен дә НАТО Украинага һәр төрле ярдәм күрсәтәчәк, диде баш секретарь де Хопс Хафер. Шушы ике илнең НАТОга керүгә әзерлеген хәзер декабрьдә узачак очрашуларында НАТО дәүләтләренең тышкы эшләр министрлары тикшерәчәк. Украина президенты Ющенко үз иленә әгъзалыкка ирешү планы нәкъ шунда бирелер дип өметләнә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Әл-Қайдаға бәйле түркімлерінің интернет аша глобал суғыш методларын нешік таратулары торында Озатлық радиосында яңа бір текшірену дүния көрді. Ғирық һәм Афғанстанда хәрәкәт иткән түркімлерінің мәғлүмәт чараларынан нешік файдалануы торында Озатлық білгіші Даниэл Кимечнің Хушмаштатларының Джордж Вашингтон университетында шыққан язмасы хақында аның үзіннән дә білербіз. Метин қарышмас дәвам итә.
Даниэл Кимечнің бұ текшінуі суғышы түркімлерінің өз пропагандаларын таратуда мәғлүмәт шараларына нешік файдалануылары хақында бара. Хәм ол бұ суғышы түркімлер білән медиа, яғни мәғлүмәт шаралары арасындағы мүнәсәбәтіне ашып берә. Кимеш текшінулері ұттырында өзі сөйлі. Бұ текшінуді мәсәләге ике айрым күзліктен қарала. Башта Әл-Қайданың нешік хабар шығаруы, хәм бұ шыққан хабарның аңа бәйлі түркімлер тарафынан интернетті нешік таратылуы мәсәләсі. Әшқылық уақытта шілтер ішіндегі бәйләнішілер мәсәләсі бар. Бұ хабар башқаларға кім аша хәм нинди іштәлікті таратыла. Әлбәттә бұлардың барсында да интернет қолланыла, хәм интернет Әл-Қайда үшін бүгінгі күндә Беренче дәрәҗәдә аралашу шарасы булып тора. Кимәч әфәнде интернеттәге механизм турында аңлатуын булай дәвам итә. The typical forum always has certain divisions. It has a section. Гадәттә интернеттә форумнарда темалар бүленгән була. Алып барылган сугышлар турында хәбәрләр бүлеге бар. Бу инде кайшагында аудио яисә видео язма белән иштәлеге байытылган була. Әдәбият шигырь бүлеге дә унытылмаган һәм шулай ук гадәти бәхәсләшү урыннары бар. Сайфага җибәрелгән һәрбер язманың үз махсус тамгалары бар, ягъни темаянда лого иленеп тора. Бу һәрбер хәбәр кем тарафыннан иленгән шул түркімнің өз білгісін көрсәті. Хәм сахифада асқарақ қарасан, видео язманың кім тарафыннан түшірілуі де язылған. Яғни, біз мұннан бұ видеоны ниндідір бір ойышма тарафыннан түшіріліп, аны тараты тұрған бір механизмін үшләуін көрәбіз. Ләкін Әл-Қайдаға бәйлі һәр бір видео язмадағы медиа группларын білгілеріне қарап, Алар бер генә төркем тарафыннан форумга җибәрелә дип алданмаска кирәк. Төркемнәр арасындагы булган мөнәсәбәтнең бик күчле булуына басым ясы кимәч. When you look at all of the information on all of the things that they release. Алар җибәргән мәгълүматларга карасаң, төркемнәрнең үз арасында да ниндидер бер бәйләнеш булуын күреп була. Мәсәлән, Гыйрактагы төркем үз язмаларын Фуркан яисә Фәҗер мәгълүмат институты билгесе астында тарата. Уларның һәрберсе айрым җирләрдән интернеткә илингән кебек күренсә дә, асылда башкасы тарафыннан иленүе дә ихтимал. Ягъни бу төркемнәр арасында үз язмаларын үзе чыгарып, үз билгесе астында нәшер итә дигән сүз түгел. Төркемнәр арасында бәйләнешләр бар, һәм кешене адаштыру өчен берсенең видеосын икенчесе интернетка үз исеме белән чыгара ала. Кимәч медианың эшләү системы белән бергә мәгълүматның нишек әзерләнеп, кулланучыга тәкъдим ителүенә дә күз сала. Al-Qaeda, which was very, very advanced and very, very impressive in its use of new technology, is Al-Qaeda яңа технология кулланууда бик оста һәм бик алдынга. Бәрәвезне тәэсирле итеп куллануны яхшы беләләр. Алар материаллар әзерләгәндә хәбәрнең тәэсир итүенә игътибар итеп, тикә һәм инсифатлы видео язма белән чыгарырга тырыша. Һәм моны интернеттә бик катлаулы һәм бик сифатлы шилтәр аша тараталар. Ләкин бер генә кимчелек материалларны карап чыкканда интерактив куллану яисә һәрбер шәхеснең үз язмасын урнаштыру мәсьәләсе каралмаган. Алар бары тик рөхсәт ителгән медиа төркемнәре ашагына башкарыла. Турыдан-туры укучыларның сахифаларда әүзем катнашмау күзәтелә. Рөхсәт ителгән ошакларда да бик иске усулда бара. Бу ноктада веб сахифәдә күп кешегә күбрәк катнашу мөмкинчелеге бирелгән ошакта бу шилтәрне контроль итүнең кыйнашачагы куркынычы тора. Дип Азатлык радиосы белгеше Даниэл Кимәч.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә тәре куйган дәүләт бүләкләрен бирү патша заманында ук булган. Әмма ул шакта мусульманнарга тәре белән түгел, ә түгәрәк рәвешендә ясалган башка төрлеләрне биргәннәр. Хәзер исә тәре куйылган бүләкләр бирү Русиягә кире әйләнеп кайтты. Мусульманнар моны ничек кабул итәсең? Теманы Ландыш Харасова дәвам итә.
2000-нче елны Русия президенты Владимир Путин изге Георгий күкрәк тамгасын булдыру турындагы фәрманны имзалады. Икенче төрле Георгий тәресе дип йөртелгән бу күкрәк тамгасы Русиядә иң югары хәрби бүләк булып санала. әлеге тәре куйган дәүләт бүләге шул исәптән мусульманнарга да тапшырылырга мөмкин. Гомумән, хәзер тәре рәвешендәге шактый гына бүләкләр бар. Казандагы Болгар мәчете имамы Илдус хәзрәт Фәиз булай ди.
Тәре аңа кадәр борчылырлык нәрсә түгел дигән булып, тәрене бөтен җирдә күнектерегә тырышу бар әлбәттә. Нашар нәрсә инде ул. Элеккеге үзебезнең бабаларыбыз, әбиләребез шушы тәредән качыр өчен ничек кенә булса да хәтта тимәләрне таккан вакытта да тәре формасында такмыйча, хәтта әле дә шундый хәлләр бар. Хәтта шунда гына да күренә торган кичкенә генә бер ни булса да аңардан качырга тырышалар. Уяурак, аңлырак булырга кирәк инде. Тәре мәсьәләсендә гомумән әкрен генә күнектерәләр кешегә.
Татарстан диния нәзәрәтенең дәгъвәт бүлеге җитәкчесе Илдус хәзрәт Фәиз күп динле Русиядә барлык конфессия вәкилләренең ихтыяҗлары канәгатьләндерелергә тиеш ди. Инкыйлабка кадәр нәкъ шулай булган.
Элеккеге патша заманындагы хөкүмәт дәүләт барыбер мусульманнарның шушы ихтыяҗларын үтәү рәвешендә аларның хәтерен калдырмас өчен шул ук Георгиевский крестны да тәре формасында түгел, башка рәвештә махсус мусульманнар өчен эшләнелгән орденнары булганын сында беләбез тарих буенча, ягъни шул ук Георгиевский крестны тәре формасында христиан кешеләренә бирә торган булсалар, ул инде фақат бір түгерек, яки өзіне көрі айрым бір шушындай сүретті, нұрланып тұра тұрған бір формыдағы орден еттіріп, мүсілманларға бергенінді. Бүгінгі күнді алырға мұй ұқ мекен дегенде, әлбетті, әгер де енді бізге бәу дәулет бөлек бере екен, біз шушы дәулетте яши біз, нендейдір біз дәулет алдында, нендейдір хайырлы ішләріміз бар екен, оны алмай, бір қайда кетелмейсің, ғаны, әлбетті, баш тартасын икән, кирәкмиме сезнең бүләгегез дип, ул әлбәттә тәкәббәрләнү өчен ки, патша, патша ул бу дәүләтнең хуҗасы.
Диде Болгар мәчете имамы Илдус хәзрәт Фәиз. Әтмән мусульманнары диния идарәсе җитәкчесе Галимҗан хәзрәт Бикмуллинның фикере мондый.
Мусульманнарга үзләренә лаеклы рәвештә һәм киемнәрне һәм дә шундый бүләкләрне төрле наградаларны крестлар бирмәгәннәр мусульманнарга карап ясак бирелгән. Аларга тәрләр бирмәгәннәр. Революция хәле. Хәзер безнең белмим бу шәрда мин мәсәлән бер сәләр мин алмас идем. Бу шәригать буенча да мин уйлыйм ул дөрес нәрсә түгел. Безне санга санамыйлар.
Диде Төмән өлкәсе мөфтие Галимҗан Бикмуллин. Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин бу мәсьәләне дәүләт күләмендә күтәрергә кирәк ди.
Әлбәттә, без күп милләтле, күп конфессияле дәүләт яшәгәнгә күрә шул бүләкләрнең формалары, рәвешләре инде дәүләт тарафыннан исәп тулырга тиеш. Бу мөмкиндә кызганычка каршы мондый бүләкләр ишәре Россия бүләкләре арасында да. Ләкин монда ул бүләкне алмау мөгаен бирелсә, ул алмау да мөмкин түгелдер. Аннан инде демонстратив рәвештә баш тартуны да мин күз алдына китерә алмыйм. Бу проблема бездә мөгаен уртага куеп сөйләшергә тиештер. Бүген ул әле дин әһелләр тарафыннан да тиешле дәрәҗәдә күтәрелмәгән. Әгәр инде ул күтәрелсә, бәлки дәүләт органнарда бу проблемага әйләнеп кайтырлар иде.
Диде сәясәт белгече Рафик Мөхәммәтшин.
Казаннан Ландыш Харасы әзерләгән язманы тыңладык. Соңгы хәбәрләрдән соң тапшыруыбызны Татарстан хәбәрләре белән дәвам итәрбез. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре, түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә, анда сезне Наил Алан сәламли.
Кайбер сәясәтчеләр президент Минтимер Шәймиевнең сәяси киңәшчесе Рафаэль Хакимовның эштән алынуы Мәскәү тарафыннан республика җитәкчелегендәге кайбер рәсмиләрне алыштыра башлануның беренче адымы булырга мөмкин дип фаразлый. Хакимовның китүе республикада сәяси шау-шу уятты. Җирле мәгълүмат чаралары да әлеге теманы иң алдынгы хәбәрләр рәтенә чыгарды. Бу язмалар төрле. Берәүләр Хакимовны мактап, аннан башка республика дә сәяси эш бармаганды, икенчеләр исә аның начар гамәлләрендә иске ала. Үткен теле җездә Поволжье газетасында бу темага битараф түгел. Басманың чираттагы санында бу турыда 3 язма бар. Алар белән сезне Гадел Галәметдин таныштырыр.
эшеннән алынгач, күп кенә мәгълүмат чараларында аны яклап һәм ул башкарган эшләргә югары бәя биреп язылган мәкаләләр шактый күренде. Имеш, республикада 20 ел буе башкарылган барлык сәяси эшләрдә аның хезмәте һәм хәзер ул киткәч, нишлисе булыр инде дигән кебек. Рәшит Әхмәтов исә үз язмасында Хакимовны әллә ни зурламый. Аның фикеренчә, ул берничә тапкыр президент урынында Шәймиевне алыштырырга теләгән, ә соңгы елларда дәүләт шурасы рәисе урынына дәгъва иткән. Әхмәтов фикеренчә, Хакимов бөтен эшләрне дә бер үзегенә башкарырга яраткан. Шуңа күрә дә аны президент аппаратында да, тарих институтында да яратып бетермәгәннәр. Журналист фикеренчә, ул бик тәсәләтле, әмма шул ук вакытта үз-үзен генә яратучы сәясәтче булган. Биредә ул Хакимовның мин президент аппаратында иң акыллы кеше дигән сүзләрен искә ала. Рәшит Әхмәтов язмасындагы фаразлардан күренгәнчә, якын арада киңәшче урынын Русиядә Татарстанның тулы вәкаләтле вәкиле Назиф Мириханов, Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин, дәүләт шурасы депутаты Ирина Терентьева алырга мөмкин. Әмма Хакимов үзе бу урынга Татарстан президенты аппараты вәкиле Тимур Акулов, дәүләт шурасы депутаты Марат Галиев, сәясәт белгече Ноил Мөхәррәмовны тәкъдим иткән. Күпләр Хакимовны шактый гына сәяси фикерләр авторы дисә дә, Рәшит Әхмәтов фикеренчә бу алай түгел. Билгеле булганча, Татарстан белән Русия арасындагы беренче шартнама өчен Хакимов Татарстанның беренче вице-президенты Василий Лихачев белән озак кына көрәш алып барган. Хакимов тәкъдим иткән юл шактый күпне таләп иткән һәм белгечләр фикеренчә ул эшен барлыкка аша алырлык булмаган. Шуңа да ахыр чиктә Лихачев төзегән шартнама кабул ителгән. Хакимов моңа каршылык белдереп, күпне тәнкыйди язмалар бастырган заманында. Моннан соң аның президент белән мөнәсәбәтләре катлауланган. Бары тик Фәрит Мөхәммәтшин генә аларны кабат дуслаштыра, дип яза Әхмәтов. Аннан соң президентка Хакимовның команда философия кандидаты булып торуына да ышанмаган. Чөнки эшкә алган вакытта ул аны докторлык диссертациясе яклау шарты белән генә алган, ди журналист. Аның фикеренчә, профессор Фарухшин, Тохиров, Исхаков та Хакимовны галим дип танымый. Язмада Хакимовның алынуының төп сәбәбе дип исә Росбалтка Косово буенча биргән әңгәмәсе тора. Бирдә ул милләт мәнфәгатьләрен кайгыртып, кулыма автомат та ала алам, әмма миңа компьютер белән эшләү кулайрак, дип белдергән. Шушы ук басмада Алина Инсанованың Хакимовка багышланган язмасында исә ул федераль иминлек хезмәте кушуы белән алынган дигән фикер үткәрелә. Биредә автор шулай ук Хакимовны президентның теле иде, дип атый. Ник дигәндә, чөнки киңәшче президент әйткән сүзне беренче хәрефләрдән үк аңлый торган булган. Хәзер президент телсез калган аныңча. Әгәр дә Татарстанның эчке эшләр министры Әзгат Сафаров хакимиеттән алынса, ул вакытта президент кул аяксыз кала, диелә бу язмада. Илья Прагудин исә үз язмасында Хакимовны бары тик яхшы яктан гына искә ала. Шулай ук аны Татарстанны Европа һәм Америка белән бәйләүче шәхес итеп күрсәтә. Сәясәт темасыннан тыш Звезда Павлоҗиның бу санында татар мәдәниятенә кагылган кайбер кызыклы фикерләр бар. Биредә автор җырчы Салават турында яза. Үз гомерендә 1500 тамаша күрсәткән, 400-дән артык җыр башкарган бу җырчыны Рәшит Әхмәтов бишләтә тукай бүләге ияшәхезди. Өстәвенә Салаватны татар моңын күрсәтү өчен Евровидениегә дә җибәрергә киңәш итә ул. Милләт темасына килгәндә, газетада Башкортстан татарлары конгрессы рәисе Тимир Гази Галиев Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовка дистәгә якын бүлектән торган мөрәҗәгатен бастырган. Биредә Башкортстанда яшәүче татарлар проблемалары күтәрелә.
Гадил Галәмдин Звезда Поволжье газетасы белән таныштырды.
Азатлыкта Казан авазы.
4 апрель көнне Казанда эш һәм белем ярминкәсе тәмамланды. Бу ярминкә турында Азатлыктан сөйләгән идек. Әмма 3 көн дәвам иткән бу чарага Кама Тамагы районы Кленче мәктәбенең чыгарылы сыйныф укучылары килә алмады. Алар әлегә кая укырга керү турында түгел, ничек кенә булса да кулларына урта белем таныклыгы алу өчен тырыша. Бу таныклык өчен алар уку битәргә берничә ай кала гына икенче мәктәпкә күчергә мәҗбүр булган. Бу хакта Алина Камалиева сөйли.
Бүгенге көндә Кама Тамагы якларында чит тел укытучысын табуда зур бәләгә әйләнде. Кленче мәктәбенең 10-11 сыйныф укучылары гыйнвар айында гына чит тел булмагач сезгә аттестат бирелми дигән сүзләрне ишеткәч, башка мәктәпкә йөреп укырга мәҗбүр булды. Иң күңелгә тигәне шул, уку бетергә 4 ай кала гына барсы да билгеле булды. 10 ел ярым буе укыган мәктәпне бер көн эчендә ташлап чыгып китү бер дә җиңел булмады, ди укучылар. Дөрес, хәзер инде Кленчегә күрше авылдан бер укытучы килеп дәрес бирә башлаган. әмма югары сыныфларга ни файда? Мәктәп программасына күрә, бала чит телне 5-нче сыныфтан бирле өйрәнергә тиеш бит. Кленче мәктәбе укучылары йөреп укый торган Казили мәктәбе улы дөньяга якынрак булуы белән аерылып тора. Быел республиканың бүтән мәктәпләрендә интернет булдырылды дигән хисап әйтелде. Тик кленче мәктәбе укучыларына бу бәхет алай ук тәтмәде. Башта интернет информатика кабинетында булган, аннан соң интернетны директор бүлмәсенә күчергәннәр. Әлбәттә, укучылар интернетка бер дә керми дип әйтеп булмый. Тик шикләнгән күләмдә генә. Хәзерге заман яшьләре бик кызыксынучан булса да, кленче мәктәбе укучылары интернет шикләнгән күләмдә булганга, бу кызыксынучанлыкларын алай ук канәгатьләндерә алмыйлар. Кленчедән 15 чакрым ераклыктагы Казили мәктәбенә йөреп укырга 12 яшь үсмергә автобус бирелсә дә, юллары шулук. Бүгенге көндә юллар проблемасы баш бәләсе булып тора. Соңгы елларда Татарстанның күп кенә районнарында юллар салынды, ләкин Камытамагы районына ул былтыр гына килеп җитә алды. Әле ансы да тулысы белән түгел. Кленче өчен аеруча кыен булган вакыт ул яз һәм көз көннәре, чөнки авылга асфальт кермәгән. Дамбадан 100 метр вакытташ салынган, тик ул авылның үзенә төшеп җитми. Шуңа күрә авыл халкы олы дөнья белән бәйләнешкә җәяүләп чыкканда пычрак йөра. Ә кленче укучыларын Казилигә алып баручы автобус аларны тукталышта гына көтеп тора. Юл начар булганга автобус юл кырыена килеп җитми. Башка мәктәп укучыларының инде күпчелеге кая укырга керәчәкләрен тәгаенләгән булсалар, кленче мәктәп укучыларының башында бүгенгесе көндә чит телдән ничек тә имтихан тапшырып, аттестат алу проблемасы тора.
Алина Камалиева сөйләгән Кленчедә 200-дән артык кеше яши. Бу авыл Кама тамагыннан 35 чакрым ераклыкта.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Татарларның каклаган казы испаннарның ыслаган дуңгыз буты белән бил алышачак. Әлбәттә, мәйданга чыгып дигәндәй туры мәгънәсендә түгел мөхтәрәм тыңлаучылар. Казанда 9 апрельдән 11-нә кадәр булачак аш-су осталарының халыкара бәйгесе вакытында кайсы милли ризыкның тәмлерәк икәнен ачыклаячаклар. Бу чараны оештыручылар испан хамоны белән каклаган казны чагыштырып тәмләп карау, казны дөньяга киңрәк таныту мөмкинлеге бирәчәк дип белдерә.
Әгәр товарны күрсәтмәсәң, аның яхшы якларын аңлатып бирмәсәң, аны беркем дә күрми. Төрле-төрле илдән килгән кешеләргә аңлатып күрсәтеп бирсәк, безнең товар белән кызыксынып алар да безнең товарны ала башлар дип ышанабыз. Испан хамоны белән безнең каклаган казны чагыштырабыз дип. Бу испан хамоны үзенең урыны, каклаган каз ул каклаган каз. Бездә испан хамонын, бездә бүтәнде традициональ религия татарларда мусульман дине, шуңа күрә бүтәнсе анда барып бетми. Әмнә каклаган кыз дишарның күп белешен. Аларга шуны карасыннар, бездә дә бик әйбәт продукция бар икән белсеннәр.
Дип Казан хакимиятенең куллану базары һәм хезмәт күрсәтү комитеты башлыгы Җәлил Сүләйманов. Бердәм дөнья дип аталган аш-су осталары бәйгесенә Италия, Исландия, Гватемала, Сербия, Кытай, Таиланд, Мальта, Көньяк Африка Республикасыннан һәм Украинадан табын осталары килергә теләк белдергән инде. Алар әлбәттә Татарстан башкаласына килгәч үз милли ризыкларын да тәкъдим итәчәк. Казан аш-су осталарын ризык әзерләү серләренә дә өйрәтәчәк. Һәм шулай ук Каздан, судак балыгыннан, эремчектән дә төрле нигъмәт әзерләп бәйгегә чыгачак. Бу чараның тагын бер максаты Татарстанның милли табының татар аш-суын дөньяга таныту булса, Казанга 2013 елгы универсиаданы үткәрү хукукы алу өчен дә йогынтысы булырга мөмкин.
Азатлык радиосы.
Татарстан Халыклар Ассамблеясы республикада яшәүче милләтләр хакында чыгачак яңа журнал исеменә бәйге игълан итте. Әлеге басманы булдыру күптән түгел генә үткән киңәшмәдә кабул ителгән иде. Бу журнал Ассамблея оешканга кадәр эшләгән Милли мәдәни берләшмәләр ассоциациясе нәшер иткән Анко журналының варисы булачак. Татарстан марилары бу көннәрдә Йошкар-Олаға барырга җыена. Анда 8-нче мари корылтайы узачак. Бу корылтайга Татарстаннан да 10 катнашучы һәм 5 күзәтүче мари кешесе сайланды. Марилар гына түгел, Казан һәм Йошкар-Олада яшәүче татарлар да бу корылтайга битараф түгел. Әйтик, Казандагы татар иҗтимагый үзәгеннән Юнус Камалетдинов татар белән мари дус көрәш тәш дип белдерә. Шул ук вакытта ул мари хәрәкәтенә дә дәүләт басымы көчле. Хәбәрчебез Амил Нурны тыңлыйк.
Бу атна соңында Түбән Камада Чуваш Сандугачы җыр фестивале уза. Ә Чаллыда исә Фин-Угор җыр фестивале тантаналы итеп тәмамлана. Татарстанда безгә күрше булган халыклар мәдәни ихтыяҗларын үтәтәра. Бу эш читтә дә дәвам итә. Апрель аенда Мари ил башкаласа, Йошкар-Алада 8-нче Мари курылтае узачак. Бу турыда бөтен Мари шурасы рәисе, Йошкар-Алада яшәүче Владимир Козлов, Марича Ониже сөйли.
Татарстанда уже определены делегаты. Это из Актанышского района, из набережных Челнов, из города Казани, из Кукмарского района.
Бөтен Мари шурасы 8-нче Мари курылтаена әзерләнүләрен искәртә. Алар берничә бүлемдә эшләячәк. Беренчесе Мари халкында гражданлык җәмгыятен үстерүгә багышлана. Алар хукукый нигездә, иҗтимагый ысуллар белән үзләренең милли мәнфәгатьләрен кайгыртырга телиләр. Икенчесе Мари авыллары турында. Мариларның 70% авылларда яши. Шулай ук аларны татарны кебек үк шәһәрдәге милли тормыш, мәдәният вә телне саклау мәсьәләсе дә
борчый. Третья секция называется «Проблема формирования городской марийской культуры».
Бу сүзне безгә узган атнада ук Мари кешесе сөйләгән иде. Ә бу атна соңында исә Йошкар-Аладан тагын телефон чылтырады. Ондагы татар үзәге хезмәткәре Рамай Юлдашев Мари милли хәрәкәте Мари курылтаен оештырудан читләштерелә дип искәртте. Курылтай оештыруны Мари илендәге рәсми хакимият, урыс кешесе булган президент, ягъни губернатор кешеләре үз кулында тотарга телиди. Рамай Юлдашев Мари милли хәрәкәте милли проблемаларны шишүдән читләштерелә дип искәртә. Чынлап та, аңлашылмаучанлык шактый тирән инде. ЛДПР кебек шовинисты һәм урысча партиядан чыккан Маркиловка каршы Мари илендә милли хәрәкәт шактый ризасызлык күрсәтте инде. Бу хакта хәтта Европа берлеге депутатлары махсус карар да кабул иткәннәр иде. Шулай ук соңгы 10 елда Мари милләтпәрвәрләре берничә мәртәбә кыйналды да. Татар иҗтимагый үзәге лидерларының берсе Юнус Камалетдинов Мари хәрәкәте татарныкы кебек үк зур басым астында эшли дип искәртә.
Ничә гасырлар буе татар халкы марилар белән бергәләшеп үзенең көрәшләрен дәвам итәләр һәм 1552 елдан бирле көрәш бара, бергәмлек әле бар. Ләкин мариларның милли хәрәкәтләренең бик көчле дип әйтеп булмый. Чөнки Мәскәү ягыннан сизелеп тора, анда да ничек аларга арнашып басым ясыйлар, алар барбер үзләренең милли хәрәкәтнең эшләрен дәвам итәләр.
Хәбәрчебез Амил Нур Мариларның булачак курылтае турында сөйләде. Татарстан милли музее чыгарган җыентыкта башка милли моңнар белән бергә Мари халык көйләре дә бар. Музей үзенең туган көненә бүләк әзерләде. Музейдагы уен кораллары каталогы һәм милли көйләр лазер тәлинкәсе дөнья күрде. 5 апрель көнне булачак тантана вакытында музейдагы күргәзмәләр белән танышырга килгәннәргә әлеге китап һәм тәлинкә дә тәкъдим ителәчәк ди хәбәрчебез Гөлнар Шәйхетдин.
Идел буе һәм Татарстан тарихында беренче тапкыр милли музей тупланмалары нигезендә музейның музыка уен кораллары каталогы булдырылды. Басма битләрендә милли музейның 110 еллык тарихында тупланган музыка уен коралларының җыелмасы тасвирлана. Әлеге басманы булдыруның төп максаты төрле сәбәпләр аркасында көнкүрештә кулланылмый торган музыка уен коралларын фәнни әйләнешкә кертү һәм борынгы сәнгать төре буларак музыка мәдәниятенә җәлеп итү тора. Бик бай эчтәлекле әлеге басма этнография һәм музыка белгечләре өчен генә түгел, ә киң җәмәгатьчелекне дә кызыксындырырлык итеп эшләнгән ди милли музей җитәкчесе Гөлчәчәк Нәҗипова.
2006 елда безнең музей Ботанин Хәйрия фондының дөньяда үзгәрүчән музей дигән конкурсында катнашты. Без анда грант алдык. Безнең проект музей музыкасы дип аталган иде. Проектның авторы консерваторияның профессоры Валерий Иванович Яковлев булды. Каталоглар музыка уен кораллары буенча эшләнгән. Гомумән Россиядә өчәү генә. Безнеке менә өченчесе була.
Әлеге басмага кушымта буларак аудио тәлинкә әзерләнгән. Анда Идел буе халыкларының музыкаль әсәрләре, милли уен коралларында танылган музыка осталары башкаруында көйләр яңгырый. Музей җитәкчесе белдерүенчә, шимбә көнне узачак тәкъдим итү тантанасы да үзенчәлекле узачак.
Тәкъдим итү вакытында без менә шундый үзенчәлекле керттек. Безнең беренче мәртәбә экскурсия, музыкаль экскурсия үтә. Анда менә безнең милли музейдә эшли торган уен коралларына багышланган күргәзмәдә ул уен кораллары тавышын ишетергә була. Кайбер музыка уен кораллары бит хәрдер кулланмыйлар, ә без менә күрсәтәбез.
Әйтергә кирәк, әлеге аудиотәлинкә милли музейның музыка уен кораллары басмасы белән бергә генә сатылачак. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер без сезгә шушы диска кергән борынгы бию көен тыңларга тәкъдим итәбез.
Гүлнәс Шәйхетдин Татарстан милли музейының туган көне уңайыннан чыгарылган уен кораллары китабы һәм милли көйләр тәлинкәсе турында сөйләде. Тарихка килгәндә исә 1895 елда бу музей ишекләрен ачып беренче кунакларны кабул иткән була. Мөхтәрәм тыңлаучылар, көй дигәннән Чаллы татар драма театры әле яңа гына куйган спектакльдә музыка бизәлеше кайберәүләрнең күңеленә хуш килмәгән. Әлеге сәнгать төркеме Җилкәннәр әсәренең беренче премьерасын киң тамашачыга түгел, сәнгатькәрләргә һәм журналистларга күрсәткән. Җилкәннәрне Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз дә карады.
Әсәрне язган Инга Бикбулатова профессиональ драматург түгел, ул педагог. Хәзерге вакытта пенсиядә Казанда яши. Чаллыда беренче тапкыр куелган тамаша хакында спектакльнең режиссеры Булат Бадриев сөйли.
Шунсы белән безгә ул якын булды, чөнки мондагы тема яшьләр темасы. 30 яшьлек яшь кешеләр турында. 30 яшьтә бит инде ул 30-33 тәгә Гайса пәйгамбер яше дип әйтәләр бит инде. Ниндидер санаулар вакыты. Һәм инде менә гаиләне ничек исән саклап калдырырга. Ә сюжетка килгәндә монда 3 кыз булар, бер-берсе белән бик дуслар булалар. Берсе кияүгә чыга, ләкин ул Ширли дә больницага эләккәч моның ире ялгыз гына булып калып бала үстерә башлагач, икенче дус кызлары килеп ярдәмгә киләләр. Һәм Мәдинә исемле менә төп героинебыз ярдәмгә килә шушы Газим дигән җигиткә, баласын үстерә башлар. Хатын-кызсыз юрат узак тора алмый микән инде, үзе рухы көчсезрәк булган микән? Буларның арасында мәхәббәт дигән әйбер барлыкка килә башлый. Гаиләгә мәхәббәт өч почмагы килеп кушыла. Спектаклебездә дуслык һәм мәхәббәт турында бәхәс бара. Кайсысы игътибарга лаеклырак?
Сез инде журналистларны чакырасыз, һәм беренче премьераны инде аларга тәкъдим итәсез нилектән?
Һәр бер театрларыбызда ул бар, иҗади киңәшмәгә тапшыру спектакльне. Без инде моны шуннан уйладык, киңәйтелгән иҗади киңәшмә. Үзебезнең шәһәребезнең журналистларын, дус иптәшләребезне чакырып, безгә ниндидер фикерләр әйтердәй кешеләрне чакырып, менә шушындый киңәшмә үткәрәбез.
Җилкәннәр мелодрамасы көчле алкышлар астында тәмам. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Дания Сибагатуллина премьераны уңышлы дип саный.
Уйландыра торган тормыштагы гаилә проблемасын күтәргән драматург Инга, чыннан да яшьләр өчен гаилә корырга хыялланып йөрүче яшь парлар өчен дә, һәм инде гаилә корган яшьләр өчен дә бу спектакльдән нәрсәдер алырга мөмкин.
Ә менә Мәйдан журналының сәнгать бүлеге мөхәррире Айгөл Әхмәтвәлиева хисләрдән арынгач, берникадәр вакыт үткәч кенә тамашага бәя бирергә мөмкин дип саный.
Сәхнәгә нинди генә яңа спектакль чыкмасын, ул һәрбер тамашачыда сүздә каршылыклы фикер уята. Пьесаның иң беренче чиратта мин тормышчан һәм халыкчан булуы белән тамашачыны җәлеп итә дип әйтер идем. Әлбәттә, пьеса сәхнәгә менгәндә ул әдәби әсәр һәм сәхнә әсәре буларак ике төрле каршылык тудыра. Бер генә теләк, татарча барган спектакльдә яңгыраган музыка үзебезнең телдә булсын иде. Тел тештидерлек булмаса да, никадәр матур гына яңгыраса да, татар спектаклен карап утырганда, үзебезнең татар артистлары уйнаганда, без көйләрнең дә үзебезчә милли булуын ишетсәк иде.
Чаллы драма театры артистлары Җилкәннәр тамашасын апрель аенда Казанда Камал театрында күрсәтергә җыена.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Сез 4 апрель Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Әлігіне бізге ісіміз білен бір хабар келді. Ол тәрі шәкліндегі дәулет бүләкләріні қоғыла. Польшыда тотар хәрбилеріне ярым ой шәклінде ясалған бүләклер берілген болған. Сағат башында азатлықта біз Русияда яңадан тәрі түшкен бүләклер берілуі һәм моңа мұсылманнарның мөнәсәбәте турында сөйләгән идек. Бу хәбәр өчен зур рәхмәт, хөрмәтле тыңлаучыбыз. Азатлықтан айрылмагыз. Тапшыруыбызны Башкортстан хәбәрләре белән дәвам итәбез. Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов үзенең матбугат вәкиле итеп Азамат Габдирафиковны билгеләде. Элекке балта остасы Габдирафиков узган ел ахырыннан бирле Рәхимовның матбугат вәкиле вазифаларын башкаручы иде. Уфада Россия армиясындагы бабайчылыкта сугыш югында да күпләгән хәрбиләрнең үлүенә ризасызлык белдереп, урам җыены үтте. Башкортстанда ел укытучысы 2008 бәйгесе тәмамланып килә. Быел анда башкорт телегенә түгел, татар һәм рус теле укытучылары да катнаша. Республика яңалыклары белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Ниһаят, Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов үзенә матбугат сүзчесен билгеләде. Шушы җаваплы вазифага Азамат Габдрафиков атлы кеше тәгаенләнде. Азамат әфәнде бу вазифаны башкаручы буларак узган елның декабреннән үк эшләп торган иде инде. Узган ел азагында Ростислав Мурзагулов президентның матбугат сүзчесе вазифасын калдырып Мәскәүгә кайтып киткәч, нәкъ менә Азамат Габдрафиков вакытлыча бу кенефидә утырды. Азамат Габдрафиков электән күзгә башка чалынган шәхес түгел. Тормыш юлы мәгълүматларыннан күренүенчә, 1970 елда Уфада туган ул. Хезмәт юлын Уфадагы мебель комбинатында балта остасы булып башлаган. Аннан соң хәрби хезмәттә булып кайткан. 1991-93 елларда Уфа шырпы фабрикасында эшче булган. Шуннан соң Азамат Габдрафиков төрле эшләрдә була. Башкорт лицеенда укытучы, директор урынбасары булып эшли. 1999 елда элекке балта остасы ни могҗиза беләндер Башкортстан тышкы бәйләнешләр һәм сәүдә министрлыгына барып эләгә һәм анда җаваплыгына вазифага билгеләнә. 2004 елда тагын да бер биек сикереш ясый Азамат әфәнде. Башта Башкортстан президенты хакимиятенең протокол хезмәте баш белгече була. Аннан соң күп тә үтми президент матбугат хезмәтенең баш белгече вазифасына билгеләнә. Шунда бүлек мөдире дәрәҗәсенә кадәр үсә Азамат Габдрафиков. Шунысында искәртик, моңа кадәр Башкортстан президенты матбугат хезмәтен элекке журналистлар җитәкле иде. Хәзергесе элекке балта остасы. Моңа усал телләр аның хәзерге эшедә балта белән юынган кебек кенә булмаса ярый инде дип төрттерүгә өлгерде. Хәтерегезгә төшерәбез. Элекке президент сүзчесе Ростислав Мурзагулов Мәскәүдән Уфага 2003 елда килгән иде. Шул шакта Башкортстан президенты сайлаулары вакытында Мортаза Рәхимов файдасына эшләп, аңа мәдхияләр җырлап дан казанды ул. Мортаза Рәхимов исә яңадан президент булып сайлангач, Мурзагулов әфәнденең тырышлыкларын онытмады һәм аны үзенең сүзчесе итеп билгеләде. Хәзерге көндә кайбер мәгълүматларга күрә, Ростислав Мурзагулов Мәскәүдә торак коммуналь хуҗалыгына бәйле ниндидер бер шәркәттә эшли икән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада җомга көнне Россия армиясындагы бабайчылык һәм солдатларны үтерүләргә мөнәсәбәтле каршылык чарасы булып үтте. Әлеге ризасызлык чарасына Новосибирскида хәрби училищеда белем алучы Башкортстан егете Ратмир Сагайтовның фаҗигалы үлеме сәбәпче булды. Урам җыенын бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты һәм башка иҗтимагый оешмалар оештырды. Анда 20-гә якын оешма вәкилләре катнашты. Шулар арасында Башкортстан татар конгрессы белән Сәхип Җамал татар хатын-кызлары оешмасы вәкилләре дә бар иде. Әлбәттә, һәр вакыттагыча милиция хезмәткәрләре дә байтак китерелгән иде бирегә. Урам җыены иртәнге 10 сәгатьтә Уфада Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры бинасы каршындагы мәйданда башланды һәм төгәл 1 сәгать дәвам итте ул. Элегрәктә хәбәр ителүенчә, Новосибирск шәһәрендә Башкортстанның Учалы шәһәреннән татар егете Ратмир Сагайтовның гомере өзелгән иде. Новосибирскида хәрби команда училищесына укырга кирип, әле беренче курсны гына тәмамлап килүче Ратмир Сагайтов үз-үзенә кул сала. Хәрби училищедагы башка курсантларның җәберләүләренә түзә алмыйча, 5 мартта мордар китү юлын сайлый. Уфада үткән урам җыенында югары уку йортлары талиплары һәм җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре төрле шигарьләр тотып килгән. Таләпләр арасында Русия армиясендә тәртип урнаштыру кирәклеге дә, Ратмир Сагайтовны үлемгә китереп җиткерүчеләрне хөкем итүдә башка төрле таләпләр дә бар. Башкортстан җитәкчелегенә дә дәгъва белдерелә анда. Башкортстаннан Русия армиясенә иң күп солдатлар алына. Хәтта Мәскәүгә ярарга тырышып, планны арттырып та үтәләр диле анда бер шигырьдә язылганча 4 миллион халкы булган Башкортстаннан һәр елны 8 меңгә кадәр егет хәрби хезмәткә чакырыла. Ә менә 10 миллионнан да артык кешелек Мәскәүдән нибары 4 мең тирәсе генә кеше армия сафларына алына. Кайда монда гаделлек? Шул ук вакытта Башкортстан җитәкчеләре егетләрне армиягә озату буенча планны арттырып үтеп, төрле бүләкләр ала, ә ата-аналар үз улларының гәүдәләрен кургаш табутларда гына ала. Пикетта Башкорт хатын-кызлары җәмгыяте рәисе Гүзәл Ситдиқова да чыгыш ясады. Азатлык хәбәрчесенә биргән әңгәмәсендә менә ниләр диде ул.
Пикеттар, митингылар улар кирәк, чөнки ил җитәкчелеге күргә тиеш, халык өнһеҙ түгел, халык балык түгел. Халык үзенең конституцион хукуктарын башкара. Ул илгә хезмәт итә икән безнең егетләребез. Безнең егетләребез яклаулы ла булырга тиеш. Улар конституцион үзләренең бурычларын үтә икән. Ил тарафыннан бит конституцион шундай ук бурычлар тора. Уларга лаеклы хезмәт үтү, улар адам булып кайтуы өчен, улар үсеп кайтуы өчен, үлеп кайтуы өчен түгел. Шуның өчен дә без бүген йыллык үзебезнең әрнеубезне күз яшьләр аша белдердек. Әсәләр илай, яшьләр илай. Моны күрмәгән ил башлыклары, улар бәгырһез булыр, улар ил дигән илдин башлыгы була алмас.
Уфадагы пикетта катнашкан Башкорт хатын-кызлары җәмгыяте рәисе Гүзәл Ситдиқова булды. Пикетта шулай ук башка җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре дә чыгыш ясады. Һәм Русия армиясындагы явызлыкларга шик куярга чакырды. Урам җыенына Ушалыдан Ратмир Сагитовның бер туган апасы Лилия Туташ та килгән иде. Энесе турында күз яшьләрен тыя алмыйча сөйләде ул. Ратмир кичкенәдән үк хәрби булырга хыялланган иде. Шуңа күрә дә хәрби училищегә укырга керде, ди Лилия Туташ. Әмма Русия армиясындагы тәртипсезлекләр аның хыялларын гына җимереп калмады, үзен дә гүргә кертте. Әле без Ратмирның үлемендә гаепле барлык кешегә гадел хөкем бирелүе өчен бар тырышлыгыбызны салачакбыз, ди Лилия Туташ. Новосибирский шәһәре хәрби училищесында һәлак булган Ратмир Сагайтовның бер туган апасы Лилия Туташ әйтүенчә, әле училищенең кулга алынган 5 курсатыннан сорау алу бара. Гаепләре тулысынча дәлилләнсә, аларга 10 елга кадәр төрмә җәзасы яны. Пикет озагында анда катнашучылар Русия саклану министрлыгына, Русия хәрби прокуратурасына, Сибир хәрби округына, Башкортстан хөкүмәтенә һәм башка оешмаларга мөрәҗәгать кабул итте. 6 маддәдән торган бу белдерүгә 20-гә якын оешма җитәкчеләре кул куйган. Пикет озагында анда катнашучылар белдерү укып ишеттерелгәч, бергәләп төрле шигарьләрне яңгырата башлады. Шул чакта милиция хезмәткәрләре пикетны оештыручылар янына килеп, урам җыенын туктатырга буйырды. Аларның сүзләренчә, урам җыенын оештыручылар канун буза башлаган. Бер милиция башлыгы әйтүенчә, пикет тора-бара тавыш кычкырышлы митингка әйләнеп китте. Ахыр чиктә милиция хезмәткәрләре Башкорт яшьләре берлегеннән бик шаулап чыгыш ясаган ике егетне милиция бүлегенә алып барып, беркетмә төзү өчен машинага утыртты. Бу хәл яшьләр арасында ризасызлык тудырды. Пикет бер сәгать эчендә тәмамланды. Әмма андагы чыгышлардан тәсирләнгән халык мәйданнан узак кына таралышмый торды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда ел укытучысы 2008 бәйгесе дәвам итә. Бу бәйгенең быелгы үзенчәлеге шунда, анда башкорт мөгаллимнәре генә түгел, ә татар һәм рус укытучылары да катнаша. Моңа кадәр әлеге бәйгедә бары тик башкорт укытучылары гына көч сынаша иде. Әлбәттә, бу хәл башка милләттән булган мөгаллимнәрдә зур ризасызлык тудыра килде. Менә шушы хатаны ниһаят төзәтергә булдылар Башкортстанда. Ел укытучысы 2008 бәйгесендә республиканың төрле төбәкләреннән килгән татар теле һәм әдәбияты укытучылары җәмгысе 32 кеше көч сынаша. Татар мәктәпләрендә һәм гимназияларында белем биргән татар укытучылары үзләренә дә бәйгедә катнашу форсаты бирелүне бик дөрес гамәл дип саный. Мондый бәйге барышында без берничә көн буе үзебезнең хезмәттәшләр белән якыннан аралашу мөмкинлегенә ия ди. Бу бәйгедә катнашучыларның берсе Балташ районыннан килгән Рәзилә ханым. Тәҗрибә уртаклашу, алдыңғы іш ұсыллары хақында фикір алышу орнада бұл. Татар оқытушылары арасындағы бейгеге бәя берушілерінің бірсі, Башқұрстан Дәулет университеті мұғалімі Алмас Шайхулов та бұл бейгенің пайдасы зор деп белгілей.
Нәһайәт оқытушылар арасында да әйтек бұл шақта енді татар тілі әдебиеті білен шұғылданған оқытушыларға өзлерінің мастер-классларын, не дәрежеде яш, бұл 21-ші ғасыр яшыларын тәрбиелеу, нендей проблемалар бар, нәрсе жетіспей, қайсы өлкеде біз алдыңғы, мен шушы проблемаларын ортаға қойып, жедел сөйлесу мүмкіндігі тудырды.
Башқұрстан Дәулет университеті татар тілі бөлігі мұғалімі Алмас Шайхулов болды. Башқұрстанның ел оқытушысы бәйгесінің татар оқытушылары қатнашқан үлеші 5 апрельге қадар дәвам ете, һәм шул күнне жеңушілерінің есімләре мәгълүм була. Жеңушілеріні тантаналы шартларда құтлау һәм зур бәйрәм көтілә. Фәнис Фәтхи, Азатлық радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Яңа оқу елынан Сембердә православ гимназиясе ачылачак дип хәбәр иткән идек. Шәһәрдә инде берничә ел Биләр мәдрәсәсе эшләп килә. Дин белемен биргән бу оқу йорты һәм яңа ачылачак православ мәктәбен шагыштырып буламы? Бу хакта сөйләшү мәдрәсәдә булган. Башта исә анда узган Коръән оқу бәйгесе турында Айрат Ибраһимны тыңлыйк.
Сембердәге Биләр мәдрәсәсе Коръән оқу буенча бәйге оештырды. Анда шушы мәдрәсә шәкертләреннән тыш Иске Кулатки мәдрәсәсе һәм Уфаның Ислам университеты шәкертләре дә катнашты. Барлыгы 10 бала. Беренче һәм икенче урыннарны уфалылар Минахмат Шигалиев һәм Айбулат Гайфуллин яуладылар. Аларны университет мөгаллиме Сабир хәзрәт Кәримов алып килгән. Әбиләр мәдрәсәсе шәкертләре арасыннан Иске Кулатка баласы Абдулла Алиев һәм Пенза өлкәсеннән килгән Рамил Кишикаев үзләрен иң уңганнар итеп күрсәттеләр. Бәйгедә катнашучыларның барчасына да бүләкләр тапшырылды. Бүләк дигәннән Мордовия кунагы Рафик Фәтхуллов аеруча юмартлык күрсәтте. 1000 рубльлек акчалар өләште ул бәйгедә катнашкан шәкертләргә. Бигрәк тә мөфти Шәүбән хәзрәт Сөләймановның оныгы, 1-сыйныф укучысы Усманның аятлар укуы Рафик әфәнденең күңелен йомшартты. Соңнан табын артында сөйләшү булды. Милләтебезне саклап калуда диннең генә түгел, ана теленең һәм тарихи аңның да әһәмияте турында. Кунаклар таралышкач, Биләр мәдрәсәсенең оештыручысы һәм җитәкчесе Илдар Сафиуллин белән әңгәмә корып талдык. Сүз 1 сентябрьдә ачылачак православ гимназиясе һәм шушы мәдрәсә арасындагы охшашлык һәм аермалар турында барды.
Мәчеткә дә йөрми, чиркәүкә дә йөрми, беркә дә йөрми, йөри уранда, үзе белми нәрсә эзләгәнен, нәрсә икәнен, и шуңардан соответственно наркомания, преступность, анда башка нәрсәләр. Поэтому мин алышатын нәрсә. Что касается, әгәр дә әтергә православный гимназии, и что бездә мәдрәсә дип әйтсәк, сравнивать-то опять булмас на основе христианства светской була. Бездә монда мәдрәсәдә светский нәрсә юк. Халял аш, азан белән әйтә белән уяналар, намаз белән укып бетереп яталар йокларга. Безнең ланнарыбыз, кайсылары школга бетермәгәннәр, без йөри-йөртәбез 91-й школга.
Тыңлар белән чагыштырса, урта белем бирәләр шунда ук, һәм бөтен тәрбия шул рухан исбатында. Урта белем бирә торган уку йорты ясарга дигән хыялыбыз юк.
Безнең официальная регистрация бар. Значит, яңа программа кастинг кертергә җыена хәзер дәүләтнең помощью белән бөтен единый стандарт кертәләр, бөтен высшее образовательное заведение религиозларына, в том числе мәдрәсәләр, как средний специальныйлар. Моннан бетергәннәр аларга берәр диплом, предполагает, что государственного образца. Соответственно, мына и каларга может, что без новости там башка шәһәрләрдә можно ларга имам булып эшләргә, или же теолог ислама, и среднее образование, блядь, средний специальный, блядь. Или же желающий, кем дальше куда хочет, сразу очередь курс автоматически зачисляется в Российский исламский университет. Влай, мында, и анарга петергенчество за хазер, единый стандарт, шоу, тоже государственного образца, диплом, обычного образования.
Bu Bilər Mədərəsəsi yetəkçisi İldar Xəzirət Səfiyullin buldu. Ul şulay oq Məğarif İdarəsi tarafından birilgən litsinzi tələbləri bilən də tanıştırdı. Mədərəsənin rəsmi isimi Rusiya Müslümanlarının Üzək Diniyə Nəzərəti Qoramağındağı Urta Hünəri Bilim Birüsi Bilər Mədərəsəsi. Litsinzi mədərəsənin işçənliyi qısaların mənəşik bilgili. Bu uqu yurtu şuşu litsinzinin kuşumtasında kusatilgən proqramlar bu inşa. Onda kusatilgən kontrol normativlar həm şakirtlar sanı şikləri qısalarında bilim biru işçənliyinə xüquqlı. Mədərəsə jitəkçi səyituvinşə litsinzi bu inşa 40 şakirt tutuq qoralgan, əmmə 50-gə qədər jiktirudə mümkin ikən. Azadlıq radiosu, Oyrat İbrahim, Simbir.
Ozodlikda shanba yakshanba bo'lajak topshiruvlar turinda qisqacha ma'lumot, hurmatli tinglovchilar. O'zin irikli qora Qoraqalpog'iston deb atagan turkim internetda beysizlikka undagan murojaat bostirdi. Kimlar olar narsa talab etgan? Ozodlik radiosi sizni bu yilgi To'qay bo'lagina taqdim etilgan ijod kishilar bilan tanishtiruvni davom etdi. Ozodlikning Qozon studiyasiga shoir Radiv Qotash chaqirilgan. Angamani 5 aprel shanba kuni tinglagiz. Yakshanba kuni Ozodlikning Qozon studiyasiga to'garak istol Шуына шақырабыз. Анда журналистлар, матбуғат үшін жауаплы дәулет ұйышмасы вәкілі, һәм ул матбуғатны оқушылар шақырылған. Сөз татар матбуғатының базардан қысырықлап шығарылуы турында барашақ. Мәғлүм болғанша, 1 апрельден башлап қайбір басмалар табыш кетермей деп, шәһәр киоскларынан сатудан алынды. Олар арасында Ватаным Татарстан да бар. Нишләргә? Матбуғатны оқушыларға нишек жеткерергә? Бу хакта сөйләшүне сез Азатлык дулкыннарында 6 апрель көнне ишетерсіз. Һәм әлбәттә шул көндә сез аны интернетта да таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсыгына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да,
без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Шәһәрләрне бетереп, авыл сайтларда дип бит рухи яктан кичне бетерде.
Мәдәниятлек телевизор аша гыда бетенде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, кадерле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда китапта урын алган 5-нче хадисне һәм аңа бирелгән аңлатманы укып бирәбез. Шушы хадис никахлы ир белән хатынның аерылышуы турында. Әбгазул халали иляллахи таляк. Тәрҗемәсе. Аллаһ Тагалага мәбгуз, ягъни дошман булган халал нәрсә таляктыр, ягъни аерылышудыр. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатманы укып китик. Издивач, ягъни үйләнешү, ир белән хатынның берлектә гаилә тәшкил итеп, бергә яшәүләре вә балалар җитештерүләре хакында үз араларында кылган иттифактан гыйбарат булып, талак исә шушы иттифакны бузудыр. Гаилә тәшкил итүдән максут нәсел калдыру вә гыйффәтне саклау булып, моның өчен дә ир белән хатын арасында өлфәт вә мәхәббәт дәвам кылу шарт. Өлфәт вә мәхәббәт булмаганда, гаилә тәшкил итү нык булмас ва издиваж муахадасин, яъни уйланишу оқтин бузорга мажбурлик кўрилир. Издиваж вақтинда ҳар бир ир яхши ҳам итоатли, ўзина ўхши турган бир хотин олуна, ушундак ҳар бир хотин ва қиз ўзи барачак ир ва жигитнинг марҳаматли ва мулайим, ўзларини яхши тарбия қилирлик, жил ёнғир тийдирмаслик бўлувин тилайлар. Ушбу турда бутун кишилари билан тиришолар ҳам ҳар турли чораларга кирилар. Шушу қадар тиришувлар билан та қай бир вақт ишлар тилаган равишда бўлмай. Уйланувчиларнинг табиғатлари келишмай. Ҳақ таолонинг орагиздан ўзлари билан тинчланарлик ишлар яратиб, орагизда муҳаббат ва улфат борлиққа келтириб ва онинг борлигини кўрсатган далилларнинг бирсидир деган қавли шарифи ғамалга қўйилмай. Ир билан хотиндан бирси яки ҳар икиси бир-бирин сўймайлар, бирликда тириклик этувининг лаззатини топмайлар, бир-бирини арқадошлик вазифасини ўтай олмайлар, балки ораларида душманлик ўса, баҳтсизлик кўзга кўрилиб кела, истиқболда, яъни келашакда умид бўлмай, раҳатлик аломатлари кўрилмай. Бошларина шушундай фалокат келган ир ва хотин, жигит ва қиз нишрасинлар. Аллоҳ таоло ўзининг марҳамати билан шушу ҳолга ризо бўлмади ва икки бешарога бир чора бўлсин учун талоқни, яъни айрилишуни машруъ этди. Ислам ҳукмина кўра, талоқ дуруст бўлса-да, фақат юғорида сўйлаган равишча заруриятни жибариш учунгина машруъ этилди. Ҳалол бўлса-да, Аллоҳ таолага мабғуз, яъни душман бўлди. Суъ-и тасарруф этилмасин, яъни начор мақсадлар учун қўлланилмасин. Қай бир ерлар муни ўйинчиқ этмасин учун талоқ юлина ушбу 5 эшик белгиланди ва ҳар биринда бироз тўхталиб турув тиешли бўлди. Биринчи эшик ер билан хотиннинг сабр қилуларидан ибарат. Оралари никадар бузилса-да, ер билан хотин чин кўнгиллари билан сабр этарга, айрулуда бўлган зарар ва фойдаларини ҳисобга олиб, яхши улчарга тиешли. Балки шуши сабр ва улчав сабабидан ер билан хотин ўзларининг ёлғиз шулга кирганликларини англарлар ва фикрларидан дўнаб мусолаҳа, яъни келишув юлини тутарлар. Бир-бирини чит ва табиатлари маълум тугул адамлар кўп вақтда аввалги қатушуларида келиша олмайларда, бир оз санашгандан сўнг ораларида улфат ва дўстлик ҳосил бўлади. Энг аввалги сувуқлик ва улфатсизлик сабабли ир билан хотин айрилишиб қўю муофиқ тугул. Чунки мундан сўнг олача хотин ва барошак ир биланда шушундай бир улфатсизлик бўлуви эҳтимоли бор. Агарда шуши аввалги воқеада бир оз сабр этуви сабабли иш тузалиб кетса, икинчи мартаба машаққатга ушравдан эминлик бўлар. Аввалги 3-5 йилларида мик нашар туриб-да, суңиндан оралари тузалиб кетган ир билан хотин дунёда оз тугул. Шунинг учун аввалги мунофарат, яъни икки ёқли нафрат билан айрилишув юлина босмасқа, балки бир қадар вақтлар сабр этарга тиешли. Икинчи эшик эса ишни ҳакамларга, яъни ородошчиларга топширувдан ибарат. Ир билан хотин сабр эта олмасалар ёки сабр этувдан фойда кўрилмаса, ул вақт ишни қозига, ул бизда маҳалла муллалари бўладир, англатарга да, шунга кўра қози бу масъалани ҳакамларга топширишга тиешли. Ир билан хотиннинг яқинларидан ибарат бўлган бу ҳакамлар икки орадаги нафрат ва муҳаббатсизликнинг сабабларини нишкалаб текширирлар ва сабабларини топгандан сўнг қўлларидан келган қадар чораларни сарф этиб, ораларини тузатирга тиришурлар. Эҳтимолки, ғайибли тараф ушбу вақтда ғайибин онларда хотосиндан қайтар ва тавба қилар.
Сиз Риза Фахриддиннинг Жавомиғул Қалим шарҳи исмли китобидан узуқлар тингладингиз. Ёзмани Хайриддин Содиқ ҳозирлади. Бизнинг бугунги топширувимиз шунинг билан тамом, ҳурматли тинглоувчилар. Озодлик радиосининг Тотар бошқарма редаксияси сизга эсенлик, соғлик тилаб қола. Микрофон олдинда Олсу Қурмош бўлдим. Соғ бўлсин.